Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Efirda sizlar uchun berilib borayotgan eshittirishlarimizdan biri. Hurmatli tinglovchilar, keling, bugun ham bolalarimiz to'g'risida suhbatlashaylik. Hozirgi kunda ko'pchilik ota-onalarni qiynaydigan muammo bolalarimizning tarbiyasi. Ko'pchilik uyda bolaga yaxshi tarbiya berishi mumkin, lekin tashqi muhitdan bo'ladigan ta'sirni to'sishni hech qanday ilojisi bo'lmasa kerak. O'ylaymizki, bolalaringizni kim bilan birga vaqt o'tkazishi va do'stlarning kimligi ularning hayotida katta rol o'ynaydi. Tashqi muhitdan bo'ladigan ta'sirni oz bo'lsa-da to'sishning yagona yo'li doimo bolalarni nazorat qilib turish deb bilamiz. Bolalarni ko'p jazolab nimagadir o'rgatishdan ko'ra shu narsani oldini olgan ma'qul. To'g'ri, ba'zi paytlarda jazolashga ham to'g'ri keladi, lekin birinchi navbatda sababini o'rganib chiqishimiz to'g'ri bo'lardi. Aytmoqchimizki, jazo berishga hech qachon shoshilmang. Buni esa hech qachon jahl ustida amalga oshirmang. Bolani jazolashdan oldin birinchi o'zingizni qo'lga olishga harakat qiling. Bolangizga hech qachon baqirmang, lekin astoydil, jiddiy gapiring. Biz o'zbeklarda tez-tez uchrab turadigan ayrim gaplar bor. Masalan, bolangiz gapingizga kirmasa, ayrim ota-onalar shunday deb aytishadi: "Yana shuni takrorlasang, quloqingni kesib tashlayman yoki qo'lingni urib sindiraman." Umuman, shunga o'xshash kulgili gaplar. Kulgili deb aytishimizga sabab, hech qachon shu aytgan jazolarni amalda qo'llamaysiz. Buni esa bola juda yaxshi biladi va shu ishni vaqt o'tishi bilan yana takrorlashi mumkin. U o'ylaydiki, "Dadam yoki onam baribir qo'limni sindirmaydi yoki quloqimni kesolmaydi" deb. Hech qachon bolalarga nisbatan qo'pol bo'lmang va ularni haqoratlamang. Aksincha, yaxshi gapirishga harakat qiling. Har safar bola biron bir ayib ish qilib qo'ysa, alohida gaplashib ko'rishga harakat qiling. Boshqa kishilar oldida yoki begona bolalar oldida farzandingizni jazolamang. Bu ularning qadr-qimmatini pasaytirishga olib keladi xolos. Hozirgi kunda bolalarning tarbiyasiga salbiy ta'sir qiluvchi omillar ko'plab topiladi. Balki siz o'ylashingiz mumkin, endi boshqa kuchim yetmaydi deb. Yo'q, taslim bo'lishga shoshilmang. Bolangiz uchun ko'p ibodat qiling. Hamma narsaga qodir Xudovand bolangizni ham o'zgartirishga qodir. Farzandingiz uchun ko'p ibodat qiling. O'zingizga esa Xudovand donolik berishini so'rang. Shuni yodingizdan chiqarmang. Xudovandning kuchi toshni ham saryoday eritib yuborishga qodir. Iloji bo'lsa, boshqalardan ham bolangiz uchun ibodat qilishini so'rang. Yodingizda bo'lsin. Bolani haddan tashqari ko'p jazolash bolani yuragini tosh qilishi ham mumkin. Bizning xalqimizda bir gap bor: yaxshi gap bilan ilon ham inidan chiqadi, deydi dono xalqimiz. Doimo bolangizga yaxshi gapirishga harakat qiling. Ko'p marta jazolashdan ko'ra yaxshi gap bilan bolani o'zgartirish osonroq deb o'ylaymiz. Hurmatli ota-onalar, mana shunday qiyin ishda Xudovand sizga madadkor bo'lsin. Shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi safar yana radio orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.